dagoeneko lehenengo elkarrizketari ekingo diogu. Dagoeneko telefonaren bestaldean daukagu Asbiamie, amiantoren biktimen elkarteko bozeramailea den Jesus Uzkudun. Egunon, Jesus.
Egunon.
Beno, entzule guztia pixka kokatzeko asko jakingo dute, baina agian beste asko kesorren beste, agian entzune izango dute amiantoa, baina zer da zehazki amiantoa?
Bueno, amiantoa da mineral bat, naturan dagona, ez gure herrialdean, baina kanpotik ikerritakoa, eta islante moduan ba oso baliagarri izan dudana, eta orain 40 urte, ba uste zuten merkea eta oso baliagarra zen produktu bat, baina orain 120 urte, baseon informazioa sekaltea sortza zitun. Eta inugo neurri gabe, ba, jende asko jardungia jakin gabe zeharrizkuzun lanean.
Eta material hau zehazki zertarako erabilizan da?
Bueno, ba, erabilida bai fundiziotan, aislante moduan, bai teletutan uralita moduan, urtuberiak, mila gauzetan sartuta ondo da. Baita baldosak, bakelitan, abarretabar.
Beraz, oikoa izan da Euskal Herrian bere erabilera, bai eraikuntzarako, bai fundiziotarako, eta abar, ez da?
Ba, eta markutan, aislante moduan, eta abar.
Pasaren asteko albistea da, Espainiako Senatuak azkenik lege bezala onartu duela, ba, amiantoaren biktimentzako konpensazio funts bat, 25 milioi eurotakoa, okerrez banelman dago, ze iritzi dezute funtsonen inguruan, Asbiamietik?
Bueno, guretzako lorpen bat, aspaldiko borrokan eta eskaeran jardungea, maila horretan, eta kontutan hartu berda, ba, amianton biktima batzuk diru bat kobratzutela epaiketan ondoren, baina jende asko ez dakate enpresarik inorri erreklamatzeko, eta hor, kriston injustizia dago, eta orduan, alako kalte ordaina jasotzea, porgarria.
Zehazki aipatzen duzu enpresak eta epaiketak, eta okez bagaude, bihar bertan, Donostian, epaiketa bat izango da, Victorio Luciaragaren aurka, kalte ordainetan, 450.000 euro baino gehiago, eskatuz, ze iritzi dezute biharko epaiketan inguruan?
Bueno, biharko epaiketa hau, Floren enpresa desberdinetan jarduntzan, denbora egin Victorio Luzuriegan, eta pleurako meinbizekin hil zan, lehen hil aurretik kalte ordainak eskatu zitun, eta hil ondoren ba, beste erreklamazioa dago, ba, hilketagatik. Orduan, deneta, lareun da 54.000 eurotik gora eskatzen ditugu. Bueno, guri itzaigu enpresak urtetan da urtetan legeak baseduela, baina ez zutela inungo kasoik egin, ez zuten bete, ez ziuten esan ze arrisku zegon, eta orain ordaindu esatela.
Oker ez banaiz, 20 urte daramatzazu borroka honetan, ba, amiantoren biktima guztiak onartuak izan daitezen, 20 urte hauetan bide luzea da, jakina, baina zintzuk dira aurkitu dituzuen oztopo nagusiak, zelako borrokak egin behar izan dituzue?
Bueno, ba, oraindik oztopo asko dago, batetik Osakidetzako medikuk gaixotasun bat diagnostikatu ondoren ez dutela behartuta daude, baina ez dute egiten. Susmoa lan gaixotasun nadela. Horrekin batera, guretzako oso garrantzitsua da, neiz amiantoa debekauta egon, ba, oraindik mila katanola da dabela telatutan, urtuberietan, eta bar, eta bar. Eta hoi desagartzen ez baldin bada, arriskoan gaude. Eta gaina, azken urtetan, ba, material hoi ba, bere bizitza kadukatu du. Eta hautza liberatzen nahi da, hautza kantzei, zenoa, horreatik, guretzako arrisko ikusten dugu, biharren olatu bat, baina inguru giroak kutsatutako ambientoan gatik. Horretik, desagartu hazin berda materialo hilen baien.
Zuzeuk, 2018 urtean, sin permiso idatzitako artikulu baten irakurri dut, eta asko harritu nau, adibidez, kaskabarrak, edo kaitza handi batek, edo txingorrak, ba, Bizkaia esaten den bezala, eragin dezakela ere amiantoa askatzea eta herritarrak gaixotzea.
Bueno, bai, hor badago 2018an Akitaniako gobernuak ateatako zirkular bat enpresa mehiku eta denei alerta moduan esanez kaskabarre ondu dela eta teliatu asko izorratu ditula, eta orduan nola jardun, zein jardun erdun hori erretiratzen okonpontzen, ezin dela eosin ibili. Nik askotan pentsatzen dut, Euskal Gobiernok Urkulluk olako nota bat ateako beluke, ba, jendea, erabat, argituta geldituko litzakela, baina arriskua dago, klaro, Frantzin, beste kultura dakau arriskuarekin. Hemen, oraindik, ba, oso atzera gabitza.
Hemen, oraindik oso atzera gabitza. Zentzu horretan, zeintzu dira zuen elkarteak egiten dituen eskaera nagusia gaur egun?
Ba, guretzago, esan dut, bat, amiantoi erretiratzea. Iparraldean, Frantzin, etxe bat, sal erosteko, behar dezut zertifikatu bat, amiantik ez dagoela. Hemen, ez dago horrelako neurririk, bestaletik, ba, nire eskatzen dut, ba, mehikuk serio hartu ezatela, trabakuak bakarrik ez dula minbizia sortzen, behizik jo, milieka lagun jardun gehala, amiantorekin, eta azkenik, nik esango nuke, nire moun jende asko amiantokin lana induna, azte bukero honetan batek esate zio, bai, baina ni oso ondo nago. Eta nik insistitu dutko nuke, ba, osalaneko zarrendan registratzea. Ez ba, registro nostarez baldin badago, erdiotela ingo, osasun zaintza berezioat, eta miento oso traidoria dela. Noiz nahi asalduko da, eta registro nostarez baldin badago, eskutuan geldituko da, gaixotasun hori. Horretik, ba, guretzako gaur egon 12.000 personatik gora gaude eta nik askotan esan dut 25.000 persona sartu arte zerrenda hortan ez dutela deskanso ikartuko.
Ba, bai, aipatu duzun bezala hori da amiantoaren berezitasun bat, ez? Askotan gaixotzen duela hamarkada luze pasa ondoren.
Osa... Bai, bueno, nire kasua hor da, oh, nik irugita 17an eta laroien jardu nintzen amiantoakin, eta aurro gortian atzeman diate asbestosis. Eta hoi, osasun zaintza berezia dakatelako. Ez bada ziaten osasun zaintza berezia egin, ba eskutuan geldituko zan. Ezkeriko momentu arte.
Ba, guri galderak amaitu zaizkigu. Beste zerbait gehitu nahiko bazenuke, Jesus?
Bueno, niretzako ba, funtzau behandu atorrela, jende asko bidean gelditu zaiula, lehenbailen erreglamentua martxan jartzea, eta bestaletik guk bihar egingo dugu bezala, enpresak baldin badaude aurrea jarraituko du borrokan, kalte ordainak eskatuz, eta azken asteotan, ba, kristo jende pileka idigu deika, eta animatu berriz jendea deitu ezala informazio bila, gure gana.
Ba, mi esker, Jesus, gaurkoan gurekin egoteagatik eta Labedi Irratiko izpia saiotik besarka handi bat bidali nahi dizugu eta animo pila bat.
Eskerrik asko.
Utzi goiari, agur.
Agur.